Politiikka on taiteilua ja joskus käy niin, että vähän oudolle neuvottelukompromissille on keksittävä perustelut jälkikäteen. Yksi esimerkki tästä on nähty hallituksen uudessa alkoholilainsäädäntöä koskevassa esityksessä. Orpon hallitushan on tuomassa 8% tavallisiin marketteihin, mutta ei suinkaan kaikkia sellaisia. Jatkossa kaupasta saisi siis yli 5,5% ja korkeintaan 8% käymisteitse valmistettuja juomia, kuten vahvoja oluita sekä tietysti suomalaista erikoisuutta, eli käymisteitse valmistettua lonkeroa, eli kreippikiljua. Sen sijaan tislattuja 8% juomia, eli niin kutsuttuja limuviinoja, kaupasta ei saisi, vaan siinä raja pysyisi tässä vanhassa 5,5. Vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen nosti viestipalvelu X:ssä esiin, että tätä perustellaan esityksessä nuorten naisten suojelemisella. Ei siis nuorten yleisesti, koska tosiaan ilmeisesti pojille mieluisaa vahvaa kaljaa saisi kaupasta, vaan tyttöjen suojelemisella, koska limuviinoja ei saisi.
Niin, en mä kyllä tiedä, että onko nuorilla pojilla varaa niihin 7% pienpanimo-oluisiin kuin 6 € pullo. Mutta onhan tämä hassu kompromissi. Taustalla on viime kesän hallitusneuvottelut, kun loppuvaiheessa kokoomus vaati viinejä ruokakauppoihin ja kristillisdemokraatit vastusti niin tiukasti, että meinasi kriisiyttää kokonaan hallitusneuvottelut. No sitten laitettiin tällaista KD-vertauskuvaa käyttääkseni kirkko keskelle kylää, eli prosenttirajaa nostetaan 8, mutta sitten vahvat limuviinat ei kuitenkaan pääse kaupan hyllylle.
Kyllä.
Kokonaisuutena tämä, kun mä luin sitä Oras Tynkkysen viestipalvelu X:ssä olevaa ketjua, niin se kuulosti kyllä aika sellaista Suomi-politiikka Suomelta. Eli mahdollisimman monimutkaista jälkikäteen selittelyä omille ratkaisuilleen.
Jatketaan luovien perusteluiden keksimistä lauantain kerrossa. Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia. Minä olen Robert Sundman ja kanssani täällä ovat Emil Elo sekä Teemu Muhonen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Aloitetaan kuulijapalautteella. Viime viikon jaksossa täällä pohdittiin, onko aiempia hallituksia ristitty kurmootustarkoituksissa samalla tavalla pääministerin ja valtiovarainministerin hallituksiksi. Tästä nykyisestään esimerkiksi oppositiopuolueet ja AY-liike käyttävät nimitystä Orpo Purran. AY-liikkeet, se on AY-liike, käyttää nimitystä Orpo Purran hallitus, jolla yritetään tietysti saada näitä ikävinä koettuja päätöksiä kiinnittymään myös Purraan ja perussuomalaisiin. Podcast-porukan analyysi oli, että näin ei ole aiemmin tehty. Kuulija muistuttaa, että onhan. Esimerkiksi viime hallituskaudella keskustaa ärsytettiin vasemmistojohtoisen hallituksen talouspolitiikasta puhumalla Marinin Saarikon hallituksesta, ja tätä termiä käytetään esimerkiksi perussuomalaisten viime vuonna ilmestyneessä talouspoliittisessa ohjelmassa, eli Marinin Saarikon hallitus. Kiitos tarkalle kuulijalle palautteesta.
Kiitos.
Kiitos todellakin. Mä en aidosti siis muistanut tollasta. Mä selvästi seuraan politiikkaa tarpeeksi.
Joo, et varmasti. Näin varmaan on. Hei, historiasta takaisin nykyhetkeen. Tällä viikolla ilmestyi Helsingin Sanomien tuore puoluekannatuskysely, kokoomus ykkösenä 20,7%, siinä hienosta laskua, SDP toisena 19,6%, ei muutoksia, ja kolmantena perussuomalaiset 18,6%, myös siinä pientä laskua. Oma analyysini on se, että presidentinvaalien noste on ehkä haihtumassa näiltä kahdelta päähallituspuolueelta, joiden molempien osalta ne vaalit meni hyvin. Toisen ehdokas voitti, toisen tuli kolmoseksi, mutta teki kovan loppukirin ja voitti varmaan monia julkisia odotuksia. Mitenkäs te arvioitte?
No mulla on sama analyysi, eli tästä pressanosteen haihtumisesta huolimatta niin isossa kuvassa eduskuntavaaleissa syntyneet asetelmat pitävät ja kokoomus ja perussuomalaiset on varmasti tyytyväisiä tilanteeseen. Molempien kannatus on, niin kuin voi sanoa, sellaisella solidilla tasolla. SDP:ssä taas tiedettävästi olisi odotettu, että nämä työmarkkinarähinnät ja hallituksen ajamat leikkaukset olisi automaattisesti nostanut heitä ja toisaalta taas sit painanut hallituspuolueita. Ja näin ei ole ainakaan vielä käynyt, mikä on demareille pettymys, mutta oikeastaan ainoa pysyvämpi, edes vähän pysyvämpi suunnanmuutos näissä viimeisimmissä gallupeissa näyttää olevan keskustan nyt jo monta kuukautta jatkunut sellainen ihan varovainen nousu sieltä kuopan pohjalta.
Mä oon tällaisen niin kuin kiinnostavan keskustelun käsikirjan vastaisesti täysin tylsästi teidän linjoillanne. Siis mitään kokoomuksia perussuomalaisista suurta laskutrendiä ei näistä gallupeista ole kyllä havaittavissa, mikä on varsinkin hallitukselle erinomainen asia. Mutta mua hämmästyttää toi SDPn viestintätilanne. Niiden strategiassa vaikuttaa olevan niin kuin yksi alaotsikko ja se on Matias Mäkynen X:ssä. Et miten ne ei ota tästä tilanteesta enempää irti? Siis varmaan siellä on parempaa dataa kuin mulla, että miksi ei ja mitä kannattaa tehdä missäkin vaiheessa, mutta niin näin viestinnän puoliammattilaisena mua täältä ulkokehältä vähän hämmästyttää, että nämä tämmöiset AY-mafia ja leikkaussaksit ja leikkuulauta, tämmöinen kieliilottelu hallituksen puolelta varmaan niin tarjoisi aika hyviäkin iskun paikkoja, mutta mä tiedän, ehkä tämä on kaikki niin liian outoa viestintämaaperää SDP:llä, mutta sitten taas toisaalta pitää muistaa, että onhan hän kakkosena gallupeissa, että se on perinteisesti hyvä kyttäysasema.
Niin, mä en X:stä niin tiedä, mutta toki kun on katsonut noita kyselytunteja, niin kyllä se haastajan asema on. Siis siinä on myös riskinsä, että siellä välillä niin kuin valitaan semmoinen taktiikka, että keksitään joku hokema ja sitten sitä hoitaan koko kyselytunti. Kokoomus teki tätä samaa viime kaudella yhteen aikaan, että se on vähän väsynyttä.
Niin nyt torstain kyselytunnilla SDP hoki näitä saksia,
kyllä,
näitä saksikuvaa,
kyllä.
Nyt jossa oli just Purra poseeras saksien kanssa ja siitä on kuitenkin jo vissiin monta viikkoa. Ja
kyllä, kyllä. Et tullaan vähän silleen niin kuin myöhässä sit viime kyselytunnilla, tai siis niin kuin edellisellä, niin oli tämä erilaisiin näihin työmarkkinoihin liittyviä hokemia ja sitten hoettiin näitä ajatuksia näistä, niin kuin, että pitää nyt kutsua hätiin tämmöisiä ulkopuolisia sovittelijoita. Mä niin kuin mietin, että voisiko siinä olla se sama aikaa sitä, että oppositioaseman hakemisessa menee puolueella aina niin kuin pieni hetki. Kuitenkin oli pääministeripuolue edellisessä hallituksessa ja sitten toisaalta uusi puheenjohtaja, joka on vähän tämmöinen varovaisempi. Ja sitten ehkä mennään liian niiden käsikirjoitettujen nuottien mukaan, että on mietitty, että tämä on nyt hyvä hokema, mutta ehkä ne sitten vähän niin kuin muuttuu enemmänkin ärsyttäviksi. Mutta kuten sanottu, niin monet puolueet sortuu tähän samaan niin kuin hokema. Meininki. No, mutta siis mullahan on puolestaan tämä hokema, että kaikista tärkeintä on katsoa trendejä. Ja toi keskustan nouseva kannatus, jonka Teemu mainitsi, voisi olla semmoinen, että siinä ei ole ollut nyt pelkkää semmoista edestakaisin sahaamista, vaan selkeä vaikkakin varovainen suunta. Katsotaan, jatkuuko se pidemmän aikaa. Sitten kiinnostaa myös, mitä RKP:lle tapahtuu, koska puolueen kannatushan oli laskusuunnassa. Nyt se toki pysähtyi ja kannatus hieman elpy. Tuosta HSN mittaushistorian rumimmasta luvusta, eli nyt kannatus oli siis 3,8, kun se edellisessä oli 3,6.
Jee, noin pienestä muutoksesta ei vielä voi oikein päätellä yhtään mitään. Että
niin siis tutkimuksellisestihan niin. Tämä tarkoittaa sitä, että siis joku yksi ruotsinkielinen enemmän jossain vastasi puhelimeen tai jotain. Siis sehän voi olla oikeasti tosi tämmöisestä sattumanvarasta asiasta kiinni.
Joo, mä luulen, että Ankkalammikossa ei vielä ton takia tänä iltana champagnea kokit poksahtelee, että jos poksahtelee, niin muista syistä. Mä voisin vielä nostaa esiin vihreät, josta on ehkä aika vähän puhuttu viime aikoina. Puolueen kannatus on jämähtänyt sinne 8% tietämiin vasemmistoliiton alapuolelle. Sitähän voi sanoa suorastaan katastrofaaliseen huonoksi vihreiden näkökulmasta. Puheenjohtaja Sofia Virta tuntuu ainakin mun mielestä kadonneen jonnekin, eikä puolueen näitä muutenkaan saavan sellaista puhtia tekemiseensä.
Mä oon aikaisemminkin sanonut tässä podcastissa, että Sofia Virran työ ehkä alkaa nyt keväällä, että Haaviston kampanjan jälkeen, että heillähän oli presidentinvaaleihin saakka yksi missio saada Pekka Haavisto presidentiksi. No se epäonnistui ja nyt pitäisi ehkä palata sitten päivän politiikan pariin. Ja siis näin varsinaissuomalaisten politikoiden suurena kannattajana mun on ikäväkseni myönnettävä, että toistaiseksi ainakaan Sofia Virta ei ole kellokorttia leimannut. Sitten hänen tekemisestään puuttuu jonkinlainen, no mä en sano ilkeys, vaikka mä sen nyt sanoinkin, mutta tiedättekö sellainen niin kuin Ville Niinistömäinen puolipopulismi, joka tiivistää ja aktivoi omia rivejä ja ennen kaikkea kiinnostaa ihmisiä. Nyt Virta ja vihreät ei oikein niin kuin kiinnosta ketään. Et kuvaava on, että Teemukin tässä niin kuin takavasemmalta nosti vähän vihreät keskusteluun, kun puhuttiin suomalaisista puolueista.
Niin, mä oon miettinyt, että voiko näitä käynnistymisvaikeuksia selittää myös tämmöiset hallinnolliset asiat. Eli siellä on puoluetoimistolla ollut YT:t, jengiä on vaihtunut, porukka on pienentynyt. Toisaalta Virta itse tuli puheenjohtajaksi hieman ulkopuolisena. Että nyt kun otit vaikka tämän Ville Niinistön, toisen varsinaissuomalaisen niin kuin esiin, niin hänhän oli ollut aiemmin eduskuntaryhmän puheenjohtaja, puolueen varapuheenjohtaja Ohisalokin, joka oli niin kuin kansanedustajana hyvin uusi silloin, kun hänet valittiin puheenjohtajaksi, niin hän oli ollut kuitenkin puolueen johdossa ja jopa niin kuin tuurannut Touko Aaltoa silloin, kun hän sai Burniksen ja jättäytyi sitten puolueen johtajan paikalta.
Kyllä, nyt muissa puolueissa pahat kielet hän puhuu, että Sofia Virralla ei ole tarpeeksi omien tukea. Mm. Eli että siellä
eli tämä ulkopuolisuus niin
joo,
näkyy
että
tässä.
Nämä Etelä-Suomen kansanedustaja, eliitti siellä jollain tavalla, ei nyt suoraan puukota selkään, mutta ei niinku ihan tarpeeksi tukisi. Mä en tiedä, pitääkö se paikkaansa, mutta mä uskon, että jotain sisäisesti siellä on pikkusen vinksallaan, että se ei ihan näytä pelittävän ainakaan vielä.
On, ja sitten toinen on tietysti tämä asemointikysymys, että nyt tässäkin puhuttiin siis hallituksen haastamisesta, ja tämähän oli niinku semmoinen Sofia Virran puheenjohtajakampanjan niin kuin yksi ajatus oli tämä viedä vihreitä ehkä vähän niin kuin keskemmälle vasemmistonurkasta, mutta sitten tässä tulee just se haaste, että esimerkiksi nämä Etelä-Suomen kansanedustajat vai kenttä, ei mun tässä viittaa, mutta että eipä siellä ole ihan hirveästi ihmisiä, jotka olisi tosi oikealla, eli se oma ryhmä on kuitenkin niin kuin poliittisesti tietyssä paikassa. Ja sitten kyllä, jos mietitään noita käppyröitä, niin silloin kun Ville Niinistön vihreillä meni tosi hyvin, niin demareilla meni huonosti. Mm. Että tavallaan niin kuin, että kenen kanssa vihreät sitten lopulta kilpailee myös niistä äänestäjistä ja mistä se niin kuin on otettavissa. Niin en tiedä, onko se sieltä oikealta vai mistä se on.
Ja silloinhan oli myös niin kuin pöydällä vähän niin kuin muut asiat. Ei ollut työmarkkinat, vaan oli vaikka koulutus.
Joo, koulutus ja ilmasto niin. Esimerkiksi, niin.
Mutta kyllä myös Sipilän hallituksen sitä työmarkkinapolitiikkaahan vihreät silloin kyllä vastusti, eli ne ei silloin pyrkinyt sinällään erottautumaan vasemmistosta niin vahvasti, vaan enemmänkin ottamaan sen hallituksen yleisen sellaisen päähaastajan rooli, jonka kyllä. Ne hetkellisesti saikin, kun taas nyt vihreät on kaukana.
Kyllä, näin on. Siirretään katsetta gallupeista kohti viikon henkistä pääaihetta, ja sehän oli jälleen kerran työmarkkinan mähinä ja lakot. Se on ihanaa, että se on se.
Meidän iloksi ja kuulijoiden harmiksi.
Niin siis, niin nimenomaan keskiviikkona Suomen ammattiliitteen keskusjärjestö SAK ja sen jäsenliitot ilmoitti jatkavansa näitä nyt käynnissä olevia kaksiviikkoisia tuontiin, vientiin ja polttoainejakeluun vaikuttavia lakkoja vielä ainakin yhdellä viikolla. Koska kaivattua, vaadittua vastaantuloa ei hallituksen suunnalta ole kuulunut. Tätähän edelsi keskiviikkona tämmöinen työministeri Arto Satosen jonkinlaiset tämmöiset keskustelut sekä SAK:n että Suomen yrittäjien johdon kanssa siitä, että voitaisiinko paikallisessa sopimisessa tehdä jonkinlainen vastaantulo AY-liikkeelle.
Joo, viime viikonlopun aikana niin sanotusti kylillä alkoi kuulua, että hallitus yrittäisi ehkä vielä saada lopetettua nämä lakot jollain pienellä vastaantulolla SAK:n suuntaan. Ja maanantai-iltana me sitten saatiin uutisoitua niin kuin lähdetietoihin perustuen, että se vastaantulo tosiaan voisi koskea tätä lausuntokierroksella olevaa paikallisen sopimisen laajentamista. Eli SAK haluaisi, että ammattiliittoihin kuuluvien luottamusmiesten asemaa henkilöstön edustajina vahvistettaisiin verrattuna siihen esitysluonnokseen. Mm. Ja sitten taas pienten ja keskisuurten yritysten etujärjestö Suomen yrittäjät ei halua näitä liittojen luottamusmiehiä edustamiinsa yrityksiin. Yrittäjien puheenjohtaja sanoi aika suoraan mun haastattelussa perjantaina, että yrittäjät kokevat luottamusmiehet monesti taistelukumppaneiksi työpaikoilla, niin. Eikä luottamusta AY-liikkeeseen ole, eikä se ole ainakaan parantunut näiden lakkojen myötä. Ja koska hallitus kuuntelee tässä kysymyksessä tosi tarkasti Suomen yrittäjien näkemystä ja tämä luottamusmieskysymys on SAK:lle ja yrittäjille tosi periaatteellinen, niin lähtökohdat sen kompromissin rakentamiselle oli vaikeat, mutta tiistaina kuitenkin SAK toi julkisuuteen, että keskiviikkona työministeri Arto Satonen tapaa heitä ja sitten myös Suomen yrittäjiä.
Mm. Mä juttelin tällä viikolla sitten yhden työntekijäpuolen edustajan kanssa, ja hän sanoi, että se, miten Suomen yrittäjät oli sitten mukana näissä keskusteluissa, niin se koettiin jonkinlaisena vittuiluna, ja mitään oikea sopua ei tällaisten nyt lainausmerkit temppujen takia voinut tapahtua. Siis Robert Sussmania lainatakseni, mä otin tämän vähän suolalla.
Suola on hyvä.
Koska kuten Teemukin sitten tämän viikon analyysissään sanoi, niin eihän keskusteluosapuolet tätä varmaan ratkaissut, vaan siellä oli jo ehkä etukäteen tieto, että lakot jatkuu.
Kyllähän se keskustelu tosiaan Suomen yrittäjien kanssa saattoi näyttää ulospäin vaikka AY-liikkeelle siltä, että ministeri Satonen ensin käy tunnustelemassa SAK kanssa ratkaisua ja sen jälkeen kävelee sitten Suomen yrittäjiltä kysymään lupaa, että sopiskohan tämä. Mutta näinhän se ei sitten oikeasti mennyt, koska Satosella ei ensinnäkään ollut mitään kovin konkreettista esitystä SAKlle vietäväksi. Hallituksella oli pientä liikkumavaraa niin kuin käynnistää keskusteluja vastaantulosta, mutta ei ollut vielä sellaista niin kuin varsinaista esitystä. Ja SAK taas sitten vei Satoselle tapaamisen uuden esityksen siitä, että työehtosopimusten yleissitovuus pitäisi betonoida nykyisille aloille 10 vuodeksi. Ja tähän ei missään tapauksessa käy hallitukselle tai työnantajajärjestöille, että oli enemmän tuollainen provo kuin vakava tarjous. Ja hallituksessa itse asiassa katsottiin, että kun SAK tiistaina jo toi tämän tulevan tapaamisen Satosen kanssa julkisuuteen, niin jo se osoitti, että ei oikeaa halua sopia ollut. Logiikka siis siinä on se, että jos oikeasti oltaisiin haluttu yrittää, niin tapaamiset olisi pidetty kokonaan salassa ja ratkaisua haettu siellä kulisseissa. Mutta sit kyllä itse asiassa tämä SAK ja Satosen tapaamisen paikka pidettiin hyvin visusti salassa. Ei sitä ei kukaan suostunut kertoa, mutta minä ja Ilta-Sanomien toimittaja Mika Lehto sit aavisteltiin lopulta oikein, että se voisi olla ministeriössä. Ja niinpä me siellä kuvaajan kanssa kytättiin keskiviikkona Aleksanterin kadulla sitä SAK-puheenjohtajaa Jarkko Elorantaa. No, kyttäyskeikan anti jäi sitten aika ohueksi, kun Eloranta lopulta ulos tullessaan suostui sanomaan tunnin mittaisen tapaamisen sisällöstä vain, että kuppi teetä, lasillinen vettä ja jonkin verran puhetta.
Mun on pakko nyt kysyä. Ihmisiä tuntuu aina välillä kiinnostavan, että miten me tätä työtä tehdään, niin miten sä ja Mika Lehto aavistelitte, että tämä tapaaminen voisi olla ministeriössä?
No, se oikeastaan liittyi siihen, että me tiedettiin näiden tapaamisten kellonajat. Eli että ensin SAK kello 12.45-13.45 ja sitten Suomen yrittäjät eduskunnassa kello 14. Niin jos tämä ensimmäinenkin tapaaminen olisi ollut eduskunnassa, niin miksi siinä olisi ollut A, 15 minuutin tauko välissä ja B, miksi se olisi salattu niin tiukasti, koska kaikkihan siellä eduskunnassa on joka tapauksessa. Niin me pääteltiin, että sen pitää olla jossain muualla, mutta tietysti hallitus haluaa järjestää tällaiset tapaamiset kuitenkin niin kuin kotikentällään.
Totta kai.
Eikä mennä johonkin niin kuin Hakaniemeen kyselemään lupia. Niin sitten me ajateltiin, että ministeriö on ainoa luonteva paikka.
SAK:n hallitushan oli koolla tiistaina ja keskiviikkona, ja tämä kokous keskeytettiin tämän tapaamisen ajaksi, ja ainoa vastaus, mitä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta suostui sanomaan minulle tästä paikasta, oli, että se on sopivan matkan päässä Hakaniemestä. No siis, mikä kantakaupungissa ei ole, mutta toki siis työ- ja elinkeinoministeriöhän on itse asiassa hyvin lähellä Hakaniemeä. Sehän on melkein suoraan pitkän sillan niin kuin toisella puolella, että siinä ei tarvitse Kruununhakaa pitkään mennä, niin se on jo siinä. Että en tiedä, olisiko siitä voinut päätellä jotain. Ei ehkä, mutta lopulta ei niitä paikkavaihtoehtoja nyt ole niin monia. Eduskuntaministeriö. Mä oon joskus puhunut politiikan journalismissa siitä, että toimittajissa on jarruja ja kaasuja. Mähän on siis jarru. Se on ollut usein ihan eduksi. Eli mä uskon lähtökohtaisesti siihen, että mitään yllättävää ei tapahdu. Tässä työmarkkinaväännössähän pitkään tämä jarrupositio, tämmöinen common sense niin kuin ajatushokema, on ollut se, että hallitus vie lait läpi, ei tee mitään vastaantuloa, ei kata neuvottelupöytää, kuten erityisesti SAK-lainen ammattiyhdistysliike on toivonut, ja toisaalta liitot sitten lakkoilevat, kunnes poliittisia lakkoja rajoitetaan lailla, ja alkavat lakkoilla sitten uudestaan, kun työehtosopimuksesta aletaan neuvotella myöhemmin. No, tällä viikolla mä huomasin hieman horjahtavani tästä jarrupositiosta, ja mä aloin miettiä, että olisiko tässä kuitenkin jokin avain sovun siemen, niin kuin sanotaan, koska kyllähän lakoista on päästävä myös ulos. Nyt on aika pitkään jatkunut nämä lakot. Työnantajapuolellakin on niin kuin jo ihmisiä, joita hermostuttaa. Hallituksessa nämä lakot hermostuttaa. Painetta on kertynyt. Ja toisaalta, jos olisi mahdollisuus saada edes jonkinlainen vastaantulo, niin eikö se olisi SAK:lle parempi, kun ei yhtään mitään vastaantuloa? Niin tätä huomasin ajattelevani.
Kyllä, että tällaisen perinteisen edunvalvonnan logiikan näkökulmasta tietysti pyrittäisiin saamaan mieluummin edes joku pieni, mikä tahansa pieni vastaantulo, kun se et jää ihan tyhjin käsin.
Niin.
Ja kun me Robertin kanssa sitten ovilivessä näiden keskiviikon Satosen tapaamisten aikana analysoitiin tilannetta useampaakin otteeseen, niin mä siinä ehkä niin kuin vähän yliinnokkaastikin jo luulin, että tässä voisi jotain niin kuin tapahtua, että joku ratkaisu voisi syntyä. Ja niin kuin jälkikäteen sitten niin kuin melkein hävettiin, että mä luulin niin.
avautuminen täällä podcastissa.
Onneksi kukaan ei katsonut, mutta jo siinä illalla sitten niin tuli tämä SAK-tiedotustilaisuus uusista lakoista, niin siinä kyllä huomasi, että ei tässä nyt pelata minkään perinteisen edunvalvonnan logiikalla, vaan nyt taistellaan siis mielikuvista ja ihmisten sydämistä. Siinä tiedotustilaisuudessa kävi selväksi, että SAK ei tosiaan halua typistää tätä taistelua julkisuudessa kuin nysväämiseksi jostain paikallisen sopimisen yksityiskohdista, jos tavallinen kansa ei tajuu mitään. Eli jos tällaisesta löytyisi joku kompromissi, niin sitten kaikki olisikin ok. Vaan tämä haluttiin viedä takaisin siihen niin kuin isoon kuvaan. Et liittojohtajilta tuli siellä tiekkarissa sellaista tavaraa, että hallitus suistaa ihmisiä köyhyyteen ja romuttaa vähimmäistä.
Joo, siellähän lueteltiin niin todella paljon tämmöisiä madon lukuja ja niihin käytettiin paljon aikaa näiden kertomiseen.
Niin, nyt SAK mun analyysin mukaan haluaa näyttää, että ne vastustaa koko tätä pahaa hallitusta edelleen ja taistelee viimeiseen saakka, eli siihen saakka, kun hallitus rajoittaa lakko-oikeutta. Koska tämähän on kuitenkin tässä taistelussa vaan yksi erä. Kamppailu jatkuu tulevilla työehtosopimuskierroksilla ja sitten aikanaan seuraavissa eduskuntavaaleissa. Sinne SAK haluaa päästä kansan ja omien vankkumaton tukitakanaan.
Niin.
Tästä tuli mieleen, en tiedä, luitteko Jussi Kärjen, siis talouselämän päätoimittajan kolumnin tällä viikolla. Siinähän hän käsitteli tätä tilannetta SAK:n näkökulmasta ja tavallaan SAK tietää, että vasemmiston hallitusta ei Suomessa vähän aikaa nähdä, joten nyt on laitettava tietyllä tavalla kaikki peliin. Ja tämän hallituksen jälkeen vaihtoehtoina on kokoomuksen ja SDP:n tai nykyisen hallituspohjan muodostama hallitus, tämmöinen porvaripohja, eikä kumpikaan vaihtoehto ole perumassa näitä nykyisen hallituksen työmarkkinauudistuksia. Ja mitä mä oon tuossa tunnustellut vähän kokoomuslaisten viboja, niin kyllähän tämä on se todellisuus, missä he elää. Et nyt on ehkä vähän painetta, mutta isossa kuvassa kaikki on tosi hyvin, eikä ole mitään syytä muuttaa kurssia tästä pois. Eikä niin kuin gallupien perusteella eihän siellä edes ole kovin suurta painetta puolueen sisällä, että en tiedä.
Tota vastenhan voisi muuten pohtia myös sitä SDPn oppositiostrategiaa, että jos Emil pidit sitä jotenkin vaisuna, niin tuostahan voi löytyä myös yksi syy, että kuinka paljon kannattaa kritisoida tiettyjä asioita ja ehkä enemmän puhua vaan yleisesti siitä, että pitää hakea sopua ja toimia asiallisesti, koska sitten siinä on se riski, että joutuu itse vallassa kohtaamaan näitä tiettyjä muutoksia ja uudistuksia jossain vaiheessa.
Mun käsityksen mukaan SDP-puheenjohtaja Antti Lindman on siis poliitikko, joka miettii tällaisia asioita pitkälle etukäteen. Mm. Ja kun hän näkee itsensä 27 vuodesta eteenpäin sinipunahallituksen pää- tai valtiovarainministerinä ja tietää, että näitä uudistuksia ei kuitenkaan peruta, niin musta tuntuu, että hän ei halua löytää edestään kasaa lausuntoja, jossa hän vaatii näiden perumista ja kovin sanoin joka päivä näitä kritisoi, koska sitten se kysymys heräisi silloin vuosien päästä, että no miksi et sä nyt tee mitään?
Eli on niin kuin turvallisempi strategia puhua just siitä, että ei ole hyvää konfliktia ja pitää hakea neuvotteluita ja sopua, mutta ei ehkä niin kuin sit mennä.
Kyllä, sit muut edustajat, kyllä, Matias Mäkynen tai Lauri näin. Lyly voi hoitaa näitä yksityiskohtien kritisointeja.
Kyllä. Mutta nythän mediassa on jonkun verran spekuloitu siitä, että saisivatko nämä historiallisen pitkät poliittiset lakot eduskunnan säätämään uudet lakkolait jopa jo tässä keväällä. Eli hallitushan on tuonut eduskuntaan esityksen, joka tosiaan rajaa myötätuntoja poliittisia lakkoja ja poliittisille lakoille tulisi tässä tämä vuorokauden enimmäiskesto. Siinä hallituksen esityksessä todetaan, että nämä lait halutaan voimaan heinäkuussa, mutta jotkut mediat on uutisoineet, että hallituksessa tai ainakin hallituspuolueiden joillakin kansanedustajilla voisi olla halua saada nämä voimaan kenties jo esimerkiksi toukokuussa, just sen takia, että nämä ovat vaarassa pitkittyä ja tietysti niillä on myös taloudellisia seurauksia. Tosin torstaina työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Saara-Sofia Sirén viimeksi kiisti STT:lle, että tästä olisi mitään päätöstä tehty, vaan että valiokunta ottaa sen ajan, minkä se ottaa ja sitten lait säädetään normaalisti.
Niin, no eihän hän muuta voi tietenkään sanoa, mutta jos oletetaan, että siellä nyt ainakin jonkinlaista halua jossain piireissä on aikaista.
Ja varmasti on siis ihan tätä varmasti halua. On. Ja varmasti ihan esimerkiksi on. Siis elinkeinoelämän suunnalta kansanedustajille tulee sellaista viestiä, että ehkä voisi kiirehtiä.
Kyllä, että se voimaantulopäivä ei siis olisikaan 1.7. Vaan 1.5. siis vappupäivä. Niin mun mielestä tämä strategia on todella outo hallitukselta, koska toihan olisi siis SAK:lle ihan valtava lahja. SAK:han haluaa myös ulospääsyn näistä lakoista. Ne pystyy vielä jonkin verran jatkamaan huhtikuussa, jos katsovat tarpeelliseksi ja ehkä katsovat. Mutta ei ne loputtomiin, ei ne kesäkuussa halua lakkoilla. Niin se, että jos se rajoitus tulisi voimaan vasta heinäkuussa, niin sittenhän ne joutuisi selittelemään, että minkä takia
ei tulekaan uusia lakkoja.
Mm. Se olisi kiusallinen tilanne, se ei olisi hyvä ulospääsy. Sen sijaan toi olisi aivan loistava ulospääsy SAK:lle, että ne painaa huhtikuun täysiä. Sitten paha hallitus lopettaa tällä mielivaltaisella lainsäätämisellä lakkoilun.
Vielä etuajassa.
Vielä etuajassa ja vielä vappupäivänä, niin että ne pääsisi kaikki vappupuheet täyttämään tällä yhdellä asialla. Toihan olisi niin upea eksitti SAK:lle, että ennen parempaa voisi hallitukselta toivoa.
Joo, ihan kiinnostavaa nähdä, millaiseen lopputulemaan tuossa tullaan, mutta se on kyllä semmoinen asia, mitä tässä on jotenkin pitkään miettinyt ja mitä huomasin tälläkin viikolla miettiväni siinä vaiheessa, kun pohdittiin näiden lakkojen jatkoa. On toki totta, että kyllähän SAK:lla ja sen liitoilla riittää varmasti kanttia vielä niin kuin joidenkin työtaisteluiden järjestämiseen, mutta on se myös totta, että eihän niitä loputtomiin siis ole liitoilla, ei ole niin kuin varaa, rahoja. Okei, siellä on monia varakkaita liittoja, mutta kaikilla ei ole, mutta sitten toinen on tämä, että ihan siis sitä niin kuin jäsenistön kanttia lakkoiluun, niin eihän sitä ole loputtomiin olemassa.
Eikä ne halua testata myöskään kansan sietokykyä loputtomiin, kun siellä SAK:ssa vaikuttaa olevan jopa yllättyneitä siitä, että se kansan enemmistö yhä tukee näitä lakkoja.
Kyllä näitähän he ovat myös esitelleet näitä lukuja hyvin paljon, että katsokaa, meillä on vieläkin kansan niin, tukea. Mutta
kyllä se trendi niissä kannatuksissa on?
Ei se on mun mielestä ollut mitenkään erityisen niin kuin
se on huippulukemista tullut vähän alas, mutta nyt se on jonkin aikaa ollut siinä samoissa, että edelleen enemmistö.
Kyllä.
Onko se niin kuin, muistaakseni joulukuussa, onko se joku 56% tai jotain?
Siis kun meilläkin on tehty kyselytutkimuksia tähän aiheeseen liittyen, niin niissä on vähän erilaisia kysymyksiä, että on sekä niin kuin tuki lakoille, sitten on tuki niin kuin AY-liikkeelle ylipäänsä, sitten on tuki niin kuin näille niin kuin työmarkkinauudistuksille versus, että niitä vastustetaan. Että niissä on katsottu vähän eri asioita, mutta näissä SAK-kyselyissä on katsottu nimenomaan tukea näille nyt niin kuin ikään kuin käynnissä oleville ja tehdyille lakkotoimille. Ja toki se jakauma on ollut silleen aika odotettavaa, että eniten kannatusta löytyy niin kuin oppositiopuolueista, jonkun verran myös hallituspuolueista toki, mutta niissä sitten taas vähemmistö ja enemmän nuoret ja naiset kuin vanhat ja miehet tukee niin kuin näitä lakkoja.
Muistaakseni se kokonaiskannatus on ollut parhaimmillaan yli 60% ja nyt se on, oliko se 54 tai jotain, kuulijat voi taas oikaista, mutta kuitenkin, että se on pysynyt solidina, kyllä, vaikka se on tullut pikkusen alaspäin, mutta ei SAK halua sitä loputtomasti testata. Eli kyllä siellä ajatellaan, että jos tämä vaan jatkuu ja jatkuu, niin sitten se tuki lähtee ja se on niin kuin viimeinen asia, mitä ne haluaa. Ja lisäksi, että vaikka rahaa riittäisi, niin pitäähän sitä säästää sitten, jos syksyllä työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä aletaan niin kuin hakea näitä tappioita takaisin ja niitä lakkojahan ei sitten mikään rajoitus koske. Sitten kyllä voidaan taas vetää vaikka viikkoja, niin kyllä sinne kassaan myös pitää jättää rahaa.
Just näin. Tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Kiitos seurasta Teemu Muhonen ja Emil Elo.
Kiitos.
Jatkapa lauantai-kerhon kuuntelua. Anna meille palautetta podcast-appseissa tai vaikkapa sähköpostilla. Minä olen Robert Sundman. Jakson leikkasi Janne Elkki. Ensi viikkoon. Moi moi.